Areena.
Tee saapui Suomeen 300 vuotta sitten. Esikuvat juoman nauttimiseen saatiin niin idästä kuin lännestä. Miten teen arvostus on muuttunut ajan saatossa? Minkälaisia uusia teetapoja on syntynyt? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat suomalaisen teekirjan kirjoittanut tietokirjailija Sirkka-Liisa Ranta ja Teen ystävien yhdistyksen puheenjohtaja Petra Tandefelt. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kun toimittaja Pirkko Arstila perusti Suomen Teen ystävät ry:n vuonna 2003, sen jälkeen teestä tuli meillä puheenaihe. Vaatimaton Liptonin teepussi ei tuntunut enää miltään. Alkoi teellä hifistely. Teelaaduista ja niiden väreistä keskusteltiin kuin runoudesta. Tänään Petra Tandefelt on yhdistyksen puheenjohtaja ja olet juuri tullut lautalla Suomen linnasta, jossa sinulla on myös teetä tarjoava Café Samovar Bar lelumuseosi yhteydessä ja otit mukaan teetä ja teekuppeja. Kuinka tärkeää sinulle on, mitä teetä nautit?
On se tärkeää ja ihanaa, Pia, kun saatiin tulla tähän ohjelmaan mukaan. Joo, siis tee on valtavan suuri esteettinen nautinto ja osa jokapäiväistä elämääni. Ja nyt vielä sanon, että en ole tee-ihmisenä niin kuin vatsavaivojen takia tai mitään sellaista. Juon kyllä myös kupin kahvia mielelläni silloin tällöin, mutta tee on hirveän paljon jotenkin rikkaampi maailma mun mielestä ja monikäyttöisempi, ja teetä voi juoda siis niin kuin läpi aterian ja litratolkulla, että siinä ei ole samanlaista rajausta kuin kahvissa. Ja sitten tee parhaimmillaan, niin sehän antaa ihmiselle siivet. Siinä on niin kuin niin hyvä boosti tonne aivojen alfa-aaltoihin ja L-teaniini, mitä ei ole missään muissa kuin just tässä Camellia sinensis, eli nimenomaan juuri teepensaan lehdissä.
Eli henkevä juoma.
No on ehdottomasti henkevä, ja kiinalaiset jo silloin alkujaan, kun teen keksivät, niin liittivät siihen heti hyvin paljon tämmöistä niin kuin meditatiivisuutta ja runoilua ja taidetta ja musiikkia ja kauniita tiloja, joissa teetä nautitaan.
Entä teen estetiikka? Kerro näistä posliinikupeista. Toit mukanasi pari.
Joo. Siis teen, siis siihen väkisinkin liittyy nämä, tai mulla ainakin lähtee lapasesta näiden teeastioiden kanssa, että voi niinku miettiä, että minkälaisesta astiasta juuri tämän teen nauttisin, sen niinku tilanteen ja auringonpaisteen, sateisen päivän, mikä on se hetki, mitä kukkia on pöydässä tai puutarhassa. Ja sitten joskus voi myöskin käydä niin päin, että sulla on kaunis teeastia ja sitten sä rupeat miettimään, että mikä tee sopisi tähän astiaan. Että se voi olla niinku kumpaankin suuntaan toimiva juttu. Ja nyt mä toin, koska mä oon Pia suhun tutustunut antiikkikaupassa, niin toin meille tänne studioon tämmöiset vanhat tsaarinaikaiset venäläiset laakeat vaaleansiniset teekupit, joista nautimme. Ja mä heti ajattelin, että yleensä olet pukeutuneena vaaleisiin vaatteisiin ja mulla oli itsellä tänään vaaleansininen päivä ja vaaleansininen pusero, niin valitsin nämä kupit ihan näin niin kuin meille.
Ja tosiaan nämä ovat Kuznetsovin posliinitehtaan antiikkiset kupit. Ovatko vuodelta?
Siis nämä on jostain 1800-luvun loppupuolelta. Mä en ole ihan kärryillä näiden Kuznetsovin leimojen kanssa.
Mutta kupit ovat tosi kauniita vaalean sinistä ja omassa kupissani tässä on vaalean liilaa pientä kukkaa. Ja tosiaan, minkälaista teetä toit mukanasi?
No mä toin vähän erilaisia teitä, koska mä halusin tavallaan näyttää, esitellä sulle sitä, kuinka siitä samasta Pensaastahan siis valmistuu kaikki eri teelaadut. On valkoinen tee, vihreä tee, sitten on tämä sininen tee, eli oolongit, ja sitten on kiinalaiset sanoo punainen tee, niin on meikäläisten musta tee, ja sitten kiinalaisten tummat teet, eli nämä puerit ja sen tyyppiset teelaadut. Ne on kaikki siitä samasta kasvista eri tavoin tuotettu tai käsitelty ne teenlehdet, ja sitten niin kuin esimerkiksi tuossa meillä on niitä malleja, niin on ihan tuommoisesta vietnamilaisesta oolongista, missä on hyvin suuret lehdet, on sitten tuohon hyvin tavalliseen English breakfastiin, mikä on semmoinen broken teelehti, josta uuttuu semmoinen hyvin tumma juoma, mihin britit sitten tietysti pistää sitä maitoa ja sokeria. Ja sitten kun sulla on toi laakea vaaleakuppi ja sä oot semmoinen esteetikko, niin sinne tipautimme tuommoisen teekukan, mikä on siis valkoisen teen lehdistä, ja olikohan siinä jasmiinin ruusuke siinä keskellä, että sitten tulee semmoinen hyvin vaalea, mutta oikein semmoinen eteerisen kaunis teejuoma. Ja se on tietysti visuaalisesti näyttävä, kun se on se semmoisen, niin kuin avautuu kukaksi semmoinen teelehtinippu siellä kupin pohjalla.
Ja kuinka kauan tämä kukka täällä on? Otetaanko se pois ennen kuin juodaan?
Tuo saa olla siinä ihan rauhassa. Se ei uutu kitkeräksi. Siinä on vielä se, että kun se ei pistä niin kuin ihan kiehuvaa teevettä päälle, niin...
Tämä on ensimmäinen kerta, kun saan maistaa tällaista teekukkateetä.
Joo.
Hienoa. Kiitos näistä teelaaduista. Haluan vielä kysyä sinulta. Sinulla on 4 pussia pöydällä ja ihan uskomatonta, osaat, ilman että niissä ei ole mitään etikettejä, niin osaat kertoa, mitä niissä on. Miten tämä on mahdollista?
No tietysti nämä on silleen, kun nämä on mulle tutut teelaadut. Mä kotouta nämä otin malliksi, niin se on helppo tunnistaa. Mutta että kaiken kaikkiakin, niin ne teen lehdethän on hyvin erinäköisiä. Ihan siis joku tuommoinen japanilainen gyokuro on hyvin semmoista neulasmaista, kiiltävää, silkkistä, vihreätä. Ja sitten taas on joku puerkakku, mikä näyttää siltä, että on kompostista lapiolla otettu siivu semmoista maatunutta lehteä, että se on valtavan erilaisia, ne jo niin kuin lehtinä ne teet tällä lailla ennen kuin sä rupeat hauduttaa niitä. Ja sitten kun niitä hauduttelet, niin se värien maailmahan menee ihan semmoisesta niin kuin vaaleankeltaisesta, semmoisen melkein niin kuin päärynä limpsan vihreän kautta sitten semmoiseen ihan kahvintummaan, niin kuin puerit on usein semmoisia ihan tummia. Ja sitten on kaikki punaruskeen sävyt siinä välissä.
Onko näitä vaikea oppia tunnistamaan näitä erilaisia teelaatuja?
No kyllä se pikkusen ehkä harjaantumista vaatii. Ja helpointa tietysti on, että jos ne on rinnan, että sä niin kuin pääset vertailemaan niitä. Mutta sitten onhan niin kuin yhden teelajikkeen sisälläkin valtavia eroja, että joku Darjeeling esimerkiksi, että mikä poiminta se on ja miltä korkeudelta se on poimittu ja niin edelleen. Ja sittenhän se on semmoinen meidän tee-ihmisten Beaujolais Nouveau-hetki keväällä, kun saamme maistaa ensimmäiset kevään sadon Darjeelingit. Että se on semmoinen, mitä niin kuin ihmiset kyttää ja odottaa ja vaihtaa tietoa keskenänsä niin kuin tuolla somessa, että hei, nyt on tullut vaikkapa Demmerille kevään ensisato Darjeeling ja sitten porukka menee sinne kauppaan ostamaan ja nyt on tullut teemaahan ja sitten niitä kerätään ja verrataan ja juodaan rinnan ja sitten saattaa päättää, että kenen Darjeeling oli parasta tänä keväänä.
Ja tosiaan langan päässä on tietokirjailija Sirkka-Liisa Rantakuhmoisista ja sait viime vuoden lopussa tietokirjapalkinnon tietokirjoistasi ja hienosta urastasi. Suomalainen teekirja on uusin teoksesi. Minkälaisen kulttuurimatkan tee on tehnyt maailmalta Suomeen ja nyt tähän meidän yhteiseen teehetkeen?
Kiitos vaan. Joo, teen historia on todella pitkä ja se on Suomeen sekä konkreettisesti että historiallisesti pitkä. Ja se liittyy tietenkin hyvin paljon tähän eurooppalaisiin löytöretkiin, että miten se on yleensä Eurooppaan tullut ja niin poispäin. Ja Suomeen sitten taas vähän myöhemmin kuin muualle. Mutta ensimmäiset tiedot kyllä teenjuonista Suomesta on 1700-luvulta ja se oli tietenkin herraskaisten juomaa silloin, mutta en nyt osaa sanoa, oletteko te herrasväkeä vai mitä, mutta tavallisille kansalle se niin kun tee tuli vasta joskus 1900-luvulla, että jonkin verran myös jo 1800-luvun loppupuolella.
Ja tosiaan idästä ja lännestä saapunut, mistä sitten ensimmäinen tee tuli?
Vaikea sanoa, mutta mistä ensimmäinen tee on tullut? Onko se tullut sitten laivalla vai onko se tullut karavaanitietä pitkin niin sanotusti? Koska aiemmin puhuttiin laivateestä ja karavaaniteestä, joka tarkoitti sitä, että oli matkustettu joko maita pitkin ja sitten tuota Venäjän kautta tai sitten laivoja pitkin Euroopasta Briteistä tai sitten myös ruotsalaisilla oli oma Itä-Intian kauppaseura, joka toi myös Suomeen teetä.
Ja tosiaan ensimmäiset viittaukset suomalaiseen teen juontiin ajoittuivat vuoteen 1707 Suuren Pohjansodan aikoihin. Ja kirjassasi on tarina, joka liittyy sen ajan pieneen Helsinkiin. Kerrotko siitä?
Tee mainitaan tosiaan ensimmäisen kerran niin tässä tämän helsinkiläisen kauppiaan Perun kirjassa, joka kuoli tällöin kyseisenä vuonna. Ja se oli silloin, Helsinkihän oli pieni kylä vielä siinä vaiheessa, että ei ollut pääkaupunki, tuli vasta Venäjän vallan aikana pääkaupungiksi. Turussa oltiin edistyksellisempiä ja sitten nämä astiat, mitä tässä Perun kirjassa mainitaan, niin ne oli tällaisia tina-astioita lähinnä, tina-teekannua ynnä muuta. Ja vasta sitten 1700-luvun kuluessa niin ruvettiin hankkimaan hopeista ynnä muuta tavaraa.
Ja kenelle tämä astiasto kuului?
Se oli helsinkiläinen kauppias, en nyt muista hänen nimeensä, mutta se oli hänen Perun kirjansa. Oli maininta tästä teepannosta ja teetarjottimisesta ynnä muista.
Ketkä joivat teetä silloin 1700-luvun Suomessa?
Enimmäkseen vallasväki, eli aateliset, kauppiat ja porvarit.
Entä sitten, millä tavalla teenjuonti näkyi suomalaisissa kartanoissa?
No varsinkin talviaikaan, niin jolloin oltiin siellä kartanoissa, kesällä liikuttiin enempiä, niin oli kaiken maailman illan istujaisia ynnä muita, joissa tarjoltiin sitten teetä. Ja myös rekiretkiin liittyi teen tarjoiluun ynnä muihin. Sitten myöhemmin myös promenaadeihin, eli kävelymatkoihin kesäisin ja näin poispäin.
Sirkka-Liisa Ranta, kirjassasi Suomalainen teekirja on ihania mustavalkoisia valokuvia myös siitä, kuinka teetä juotiin puutarhoissa, verannoilla. Eli se ei aina ollut tosiaan kahvia näissä kannuissa.
Ei, se oli muotijuoma kai se tee. Ja sitten toisekseen, niin varsinkin 1700-luvulla, nämä kuvathan tietysti on myöhemmältä ajalta, mutta varsinkin 1700-luvulla niin oli näitä kaiken maailman ylellisyysasetuksia, jotka rajoitti välillä teenkin juomista. Mutta toisinaan tee oli sallittua kyllä, vaikka kahvi oli kiellettyä.
1900-luvulla teetä pidettiin kahviin verrattuna halpana. Sitä nimitettiin myös köyhän juomaksi ja Pohjanmaalla sitä kutsuttiin hauvevedeksi. Miksi teetä ei silloin arvostettu?
Siinäpä kysymys. Voi esittää vain arvailuja, että yksi tällainen syy oli, että käytettiin myös paljon yrttijuomia ja muita vastaavia, joihin oli kerätty kotoisia aineita ja ne oli sitten, niitä pidettiin hauen vetenä. Ja sitten tietysti venäläisyyteen liittyi tietynlaista antipatiaa ja sitten kahvissa tietenkin oli voimakkaampi aromi, joka ehkä tuntui paremmin kuin teessä.
Mihin yhteiskuntaluokkaan tai säätyyn teen juonti ja harrastus liittyy?
No vanhastaan se liittyy tietysti tähän vallasväkeen, eli aatelisiin ja porvaristoon ja kauppiaisiin ynnä muihin tällaiseen hienompaan seurueeseen, mutta sitten myöhemmin esimerkiksi Karjalassa, niin sehän niin kuin Venäjältä päin niin omaksuttiin aika varhain, ja sitten kyllä se tunnettiin muun muassa markkinajuomana. Tosin se saattoi olla myös semmoista niin sanottua piittinää markkinoilla, jota tarjottiin, mutta voi olla myös ihan oikeita teitäkin.
Ja kirjassasi kuvat, kuinka tosiaan silloin juotiin teelasista teetä.
Joo, no se on juuri tämmöinen itämainen piirre, että sitä pidettiin kupeista juomisena vähän naisellisena, koska naiset yleensä joi kupeissa. Ja sitten taas mun mielestä tämä lasista juominen on kyllä sellaista, se on aika kuumaa se juoma, niin siinä kyllä näpit palaa hyvin helposti, jos käyttää lasia.
Ja sitten on näitä hienoja hopeisia lasin pidikkeitä, joita ihmiset edelleenkin keräilevät.
Joo, näitä sitten oli tietysti komeita ja vähemmän komeita, ja niitä on säilynyt ja niitä tosiaan keräillään.
Kirjassasi kerrot myös tiiliteestä ja kukkateestä. Mitä ne olivat?
No, kukkateetä yleensä sanottiin tällaiseksi varhainkerätyksi, eli nykyään puhutaan niin kuin tällaista, jossa on tällaisia niin kuin karvoja, että siinä on, se on semmoista hyvin varhaista vaihetta, mitä on kerätty niin kuin first class tai joku tällainen nimitys. Ja sitten taas tämä tiiliteeni oli sellaista puristettua teetä. Mun mielestä vähän tällaista puesteetä muistuttavaa, joka oli puristettu yhteen, ja sitä käytettiin myös maksuvälineenä, varsinkin paimentolaiset.
Miten teen arvostus näkyi teen nimityksissä?
Jos ajatellaan suomalaisia, niin arvostus näkyy juuri näissä hauvevesi- ja litkuhteen litkuissa ja muissa tällaisissa nimityksissä. Mutta kyllä sitten taas oli semmoisiakin ihmisiä, jotka esimerkiksi hautajaisissa harrastettiin teenjuontia, niin pitivät sitä oikein hyvänäkin juomana. Mutta tietysti se riippuu aina vähän, että minkälaista teetäkin oli tarjolla.
Ja tätä ohjelmaa varten tosiaan tutkin helsinkiläisiä moderneja teehuoneita ja tein havainnon, että teestä on tullut tänään hyvin esteettinen ja taiteellinen tuote. Tarjolla on käsin punottuja suuria teekukkia, joita voi hauduttaa lasipannuissa tai näin niin kuin tässä kauniissa kupissa tässä edessäni. Lehdet aukeavat tosiaan hauduttaessa esimerkiksi melonin siemenen muotoon. Tällaisiakin on olemassa. Tämä on vastakohta tehokkaalle kahvimuki käteen ajattelulle. Miksi teestä on nyt tullut trendijuoma meille? Petra Tandefelt.
No, johas on korkea aika, hei. Meillä oli tosiaan niin kuin silloin, kun Teen ystävät ry on perustettu vuonna 2003, niin oli tyyliin yksi teekauppa, Turun tee ja mauste, näin sanoo Pirkko Arstila. Ja sitten muuten ollaan oltu näiden tavaratalojen sötkötysten varassa, että Liptonin pussiteetä ja Twiningsin Earl Greytä peltipurkissa. Nyt on aivan ihanaa, meillä on niin kuin 10 vuoden aikana noussut useita kiehtovia teeliikkeitä Helsinkiin ja myöskin muualle Suomeen. Ja samoin niin kuin tämä tämmöinen erilainen iltapäivä teetrendeily on myöskin niin kuin kovassa nosteessa. Ja nyt olin tosi ilahtunut siitä, kun ollaan saatu Cafe Aaltoonkin Helsingissä iltapäivä tee. Semmoinen perinteinen 3-kerros tarjotin iltapäivä tee. Ja sitten tietysti toki tuommoisten kalliiden hotellien valikoimissa se on ollut se iltapäivätee jo niin kuin aikaisemminkin, koska kansainväliset asiakkaat semmoista toivoo luontevasti. Mutta mä luulen, että varsinkin nyt niin kuin tähän hetkeen ja kun meillä on tosiaan nyt tässä kohta vuodenpäivät kotoiltu vallan, niin tee sopii ihan älyttömän hyvin just sen runollisuuden ja semmoisen meditatiivisuuden kautta. Ja tuossa yksi muuten tämmöinen tosi magee tee-ihminen niin on blues-kitaristi Erja Lyytinen, joka teestä jutellessa niin veti hyvän rinnastuksen tähän, että vinyylilevyn soittaminen, kun sä valitset sen levyn sieltä levyhyllystä ja avaat sen kotelon ja pujotat sen levyn varovasti ja asetat sen levylautaselle, niin siinä on vähän samaa sellaista keskittynyttä tekemistä kuin siinä teen hauduttamisessa. Ja musta se oli aivan viehättävä rinnastus. Ja mä luulen, että just tähän päivään ja tähän hetkeen, niin ihmiset kaipaa sellaisia asioita. Ja kun miettii, että oot vaikka etätöissä tietokoneella koko päivän, niin että sä saat sen pienen tauon siihen. Et toki joku toinen voi juosta parvekkeelle tupakalle varmaan siinä kohdassa, mutta joku toinen voi ottaa ja valita ja nautiskellen hauduttaa sen teen.
Ja tosiaan huomasin myös teen uuden roolin, kun olin illallisella ystäväni kanssa pari vuotta sitten. Hän tilasi vihreää teetä ruokajuomaksi. Miksi teestä on tullut ruokajuoma?
Se on äärimmäisen toimiva ruokajuoma. Ja varsinkin, jos etsii sellaista niin kuin viinille kivaa vaihtoehtoa. Siis limpparihan on limppari, siinä on sokeria, hiilihappoja, kaikkea se ei toimi. Kahvia sä et voi juoda ruokajuomana, tai ainakaan mä en osaa kuvitella, että joisin. Mutta teessä on hyvin samankaltaisia suutuntumia ja niin kuin voi hakea just sitä yhteyttä siihen ruokaan. Ja sitten yllättäen niin kuin just jonkun mausteisen intialaisen kanssa esimerkiksi, niin kuin jollakaan, niin semmoinen intialainen Assam-tee, tumma, väkevä, maustamaton Assam-tee, niin sopii oikein hyvin. Taikka sitten vihreä tee jonkun kepeämmän kanssa, taikka no tietysti makeitten kanssa sitä niin kuin teetä luontevasti nautitaankin. Ja sitten se, että sen voi juoda viinilasista, kun se on silleen pikkusen jäähtynyt. Ja että se on niin kuin visuaalisestikin aika hyvin ottaa nappia siihen, että sulla olisi se viini siinä tarjolla. Että kyllä se täydentää ruokaa samalla lailla kuin viini täydentää ruokaa.
Sirkka-Liisa Ranta, suomalaisessa teekirjassasi on hauska sitaatti eräästä blogista. Tee on paljon enemmän kuin liotettu pussi tiskipöydän reunalla. Mistä tämä kertoo? Miten suhtautuminen teehen on muuttumassa?
Nykyihmisethän tuntee hyvin nämä teepussit. Ja kun ajatellaan, kuuntelin tuossa juuri, että mitä Petra puhui tästä Helsingin tarjonnasta, niin ja tästä, että kuinka nykyään on muuallakin paljon teekauppoja. Mutta kyllä se täällä niin kuin Kuhmoisissa tai muualla tuossa pienemmällä paikkakunnalla, niin ollaan edelleen niiden sekatavarakauppojen tarjonnan armoilla. Ja aika suuri osa tästä tarjonnasta on teepusseja. Että kyllä mun mielestä sen takia otin tämän sitaatin tähän alkuun, koska mun mielestä aika moni ihminen liittää teenjuonnin teepussiin. Ja näinhän se on, että melkein joka paikassa, missä teetä on tarjolla kahvin lisäksi, niin se on teepussi, joka on siellä sitten tarjolla. Mutta nykyään on todella tämä irtotee tullut taas uudelleen käyttöön ja nämä teekaupat niin myyvät aika paljon tätä irtoteetä.
Omasta lapsuudestani muistan mainoslauseen teestä ja sympatiasta. Oliko se kuppi teetä ja sympatiaa? Mistä tämä Sirkka-Liisa Ranta on peräisin, tämä mainoslause?
Oikeastaan se liittyy alun perin tämmöiseen amerikkalaiseen elokuvaan 1950-luvulta, joka oli samanniminen teetä ja sympatiaa. Mutta sitten myöhemminhän se tuli Pepe Wilberin lauluna, mainoslauluna, jossa mainostettiin Lipton teetä ja teepusseja nimenomaan. Ja niin se oli jos 1960-luvulla, 70-luvulla sanoisin. Ja Ja se todella iskostui monien mieleen kyllä, että itse muistan sen myös.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on sympaattinen tee, joka saapui Suomeen 300 vuotta sitten. Esikuvat juoman nauttimiseen saatiin niin idästä kuin lännestä. Miten teen arvostus on muuttunut ajan saatossa? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat suomalaisen teekirjan kirjoittanut tietokirjailija Sirkka-Liisa Ranta ja Teen ystävien yhdistyksen puheenjohtaja Petra Tandefelt ja minä olen Pia-Maria Lehtola. On korkea aika tehdä teen juojat näkyviksi. Tosiaan vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan teetä juodaan Suomessa neljänneksi eniten veden, kahvin ja maitotuotteiden jälkeen. Petra Tandefelt, löytyykö tänä päivänä Suomesta teehifistelijöitä?
Voi löytyy.
Oletko itse sellainen?
Joo, olen kyllä siinä mielessä, että mulle tämä tee-estetiikka niin kun tarjoaa loputtoman teepolun ihan siis näiden teen värien, teekuppien, teekattauksien, minkä puseron laittaisin päälle, kun juon tämän värisestä tästä teekupista, mikä leivos sopisi tämän kupin kanssa. Se on mun hifistelyä ja se mulle sallitaan. Mutta sitten on sellaisia niin kun esimerkiksi nuoria hyvinkin puritaanisia miehiä, jotka toteuttaa just sitä mahdollisimman niin kun alkuperäistä ja aitoa kiinalaista teetapaa esimerkiksi, taikka japanilaista teetapaa. Niillä on kaikilla niin kun oma estetiikkansa ja semmoinen oma aksentti, missä niin kuin lähestytään sitä teetä. Et sen takia tämä on mun mielestä niin valtavan kiehtova tämä teemaailma, että kun jokainen voi niin kuin löytää siitä sen oman. Ja sitten kun teekulttuurit kuitenkin tosiaan, kun on se brittiläinen teekulttuuri, että on se iso muki, missä lilluu se teepussi ja sitten siihen pannaan maitoa ja sokeria, taikka sitten on se iltapäivä teeservinki. Sitten on venäläinen teekulttuuri, mihin tietysti liittyy sitten ne samovaarit ja ne heidän pienet teenaposteltavat hillot ja suskit ja muut systeemit. Ja sitten on keski-eurooppalainen kahvilakulttuuri, johon liittyy tee hyvin vahvasti. Ja se, että istutaan kahviloissa lukemassa sanomalehtiä ja tapaamassa ystäviä teekupin ääressä. Ja sitten tietysti nämä kaikki Aasian teekulttuurit, että kyllä on tosi moneen makuun.
Ja Suomessa esimerkiksi on nykyään teesommelierejä, muun muassa Anna Grutenfeldt Paunonen Vehmaisissa. Miten sellainen henkilö työskentelee?
No hänellä on ainakin hyvin vankka koulutus siihen teehen, että siis ihan samalla lailla kuin on viinisommelieri, niin vaatii sen, että siinä on se koulutus takana, että hän tuntee sen tuotteensa, niin myöskin teesommelierejä on olemassa ja heillä on samalla lailla, että sitä titteliä ei niin kuin ymmärtääkseni sovi käyttää, jos se ei ole niin kuin oikeasti koulutettu teesommelieri. Ja siellä Vehmaisillahan nimenomaan niin kuin Anna mitä tämä on, tämä tea pairing, eli niin kuin sen ruokatarjoilun kanssa valitaan ne teet, että se on niin kuin tulee sen sommelierin suosituksista se, että mitä teetä nautitaan aterian kanssa. Et tosi kiinnostava avaus ja on ymmärtääkseni ollut hyvin suosittu paikka.
Ja tosiaan nämä teesalongit, niitä löytyy ympäri Suomea. Hyvinkäällä on teesalonki Sylviä. Ja tosiaan omistajan mukaan, Helena Niemelän mukaan, vierailu teehuoneella on kokonaisvaltainen, rauhoittava elämys. Onko tästä kysymys, auttaako tee meitä rauhoittumaan? Onko se sen takia muodissa?
Se auttaa rauhoittumaan, mutta sitten se myöskin, kun nythän on myös muotia, että ihmiset hakkeroi itseään. Niin kuin näitä kaikenlaisia elimistön stressitasapainoja ja unenlaatuja vaikka mitä, niin mä ehkä rinnastaisin myös sitä L-teaniinin vaikutusta sun aivoihin, että sä pysyt niin kuin skarppina palaverissa ja tai jos sä teet jotain keskittymistä vaativaa kirjoitustyötä, niin se, että sipoiset teetä siinä niin kuin tietokoneen äärellä pitkin päivää, niin se vähän niin kuin virittäisi aivoja jotenkin.
Eli tasaisempi pirteys.
Joo, se siis toki tee piristää, mutta se on niin kuin semmoinen hiukan loivempi se kaari siinä kofeiinin määrässä tai siinä, että miten se vaikuttaa meihin. Ja sitten tosiaan ne L-teaniinit, mitä sitten taas kahvissa ei ole. Jos voi niinku piristää ja rentouttaa yhtä aikaa, niin se pitäisi olla niinku se teen magic.
Täytyypä nyt siemaista tätä teetä tosiaan. Nyt varmasti tämä kukkakin jo on auennut. Makeanmakuinen tee, ilman hunajaa.
Joo. Niitä on hyvin ja sitten tietysti, jos ei käytä kauhean paljon sokeria, niin vielä herkemmin niin kuin löytää ne nyanssit. Ja sitten jälkiruokanahan semmoinen tee, missä sitten on esimerkiksi jotain hedelmänpaloja joukossa tai bergamottiöljy tai muuta, niin sehän on ihan niin kuin jälkkäri sillan saa, että siinä ei tarvitse olla sitä kakkupalaa sen olkassa.
Sirkka-Liisa Ranta, aluksi teetä pidettiin lääkkeenä ja sitä myös myytiin apteekeissa. Mistä tämä kertoo?
Teetä tosiaan pidettiin tämmöisenä idän ihmerohtona, joka vaikutti moneen vaivaan, kihtiin, yleensyömiseen, päänsärkyyn, uneliaisuuteen ja niin poispäin. Ja vähän samanlailla vaikutus kuin Suomessa esimerkiksi kerättiin vain yrttejä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Ja kyllähän näitä on sitten, näitä yrttijuomia on monenlaisia ollut tämän jälkeenkin. Mutta se, että sitä myytiin apteekissa, niin se toinen syy oli se, että se oli hyvin kallista. Ja sen takia se ei kansa omaistunut. Et se on sitten joskus myöhemmin, kun sitä alettiin viljellä muuallakin kuin Kiinassa. Et Kiinastahan etupäässä tuotiin kaikki aiemmin, mutta 1800-luvulta lähtien, niin teetä alettiin viljellä sitä Intiassa ja muualla. Niin se samalla myös halpeni.
Teenlehtiä poimitaan edelleenkin käsin. Naiset ja lapset ovat olleet historian saatossa poimijoita. Näin kerrot kirjassasi. Mistä tämä johtuu?
Naisilla ja lapsilla oli näppärät kädet ja näppärät sormet, joilla saatiin hyvin se kasvin latva ainoastaan poimittua, ja siksi toisekseen nämä olivat halpaa työvoimaa.
Ja tosiaan teen kuljettamisesta on myös paljon piirustuksia teerasioissa. Alussa ohjelmassa kerroit, että tosiaan laivateitse ja karavaaneilla tuotiin teetä, niin miten tämä sitten oli pakattu näissä kulkuvälineissä?
Yleensä se haluttiin säilyttää hyvin tuoreena, ja sen takia ne oli pakattu tiiviisti, ilmatiiviisti. Mutta siltihän nämä laiva- ja karavaanimatkat vei vuoden verran aikaa, että ei se nyt kovin tuoretta sitten enää voinut olla. Mutta karavaaniteitse kuljetettua teetä pidettiin parempana, koska se ei ainakaan kostunut niin kuin laivoissa saattoi käydä. Mutta sitten tämmöiset tiiviit puulaatikot käytettiin, puulaatikoita käytettiin, vaneria, ohutta vaneria. Ja sitten myöhemmin oli säkeissä, tai jotka voivat olla paperia tai kangasta. Lyijypaperia käytettiin hyvin paljon aikanaan, mutta kunnes se kiellettiin. Ja sitten on tullut bergamottipaperit ynnä muut. Ja ylipäätään teetä on haluttu, tai pyritty säilyttämään tiiviissä astioissa, koska se imee kaikenlaisia makuja itseensä helposti.
Nyt haluan kysyä teiltä omista teejuuristanne. Petra Tandefelt, missä sinun teejuurisi sijaitsevat?
Mä oon sille lucky bastard, mä en ole edes tajunnut sitä aikaisemmin, mutta siis mähän on perinnyt mun teejuuret molemmista puolista, että äiti, joka on niin kuin karjalaista kansaa, niin se tulee sieltä luontevasti, ja sitten taas isän puoli niin tuolta Hämeestä tämä kartanokulttuuri. Että niin, sitten on vaan niin kuin tajunnut semmoisia askeleilta, kun asiat on niin jotenkin itsestään selviä. Meillä tietysti lapsena juotiin tosi paljon teetä, kun Suomenlinnassa oli kylmä, meidän koti oli vetoisa vanha talo, niin sitä teetä tuli juotua siis ruokajuomana jo siis silloin 70-luvulla lapsena, ja jälkkäriksi oli aina kuppi kahvia, mutta Että sitä ei ole niin kuin tavallaan ymmärtänyt, että se on joku juttu, että siis, tai että se olisi jotenkin poikkeavaa. Ja sitten toinen oli myös tämmöinen, että mä nuorena aikuisena vasta ymmärsin, että kaikki ei syö piparkakkuja teen kanssa. Että monelle suomalaiselle piparit kuuluu vain jouluun, kun sitten taas meillä mun fafani, niin hän aina söi piparkakkuja teen kanssa. Että se oli aina se yksi piparkakku sieltä vanhasta kulmakaapista, kun otettiin semmoinen hopeamalja, missä oli piparkakkuja, niin se yksi pipari mustan teen kanssa. Että nämä on tämmöisiä niin kuin vähän tiedostamattomia asioita, mistä sitten yksi kaksi on huomannut, että se onkin aika eksoottista.
Sirkka-Liisa Ranta, missä sinun teejuuresi ovat?
Olen miettinyt sitä useasti ja ei ole selvinnyt, mutta tämmöisenä 50-luvulla syntyneenä niin parhaisimmat teemuistot liittyy tuonne 60-lukuun ja siitä eteenpäin olen kyllä etupäässä juonut teetä. Ja ehkäpä se on siitä, että lapsille tarjottiin teetä silloin yleensä ja se on sitten jäänyt päälle tavallaan. Ei ole kahvista ei ole koskaan tullut mulle mitään semmoista suosikkia. Tosin mä oon miettinyt jälkeenpäin, että kyllähän sukujuurissani on sellaista, no mun sukujuuret on kyllä Pohjanmaalla etupäässä, jossa on aina niin kuin vähän suhtauduttu epäilevästi teihin, mutta kyllähän sielläkin on monenlaista sakkia ja sitten mun suussa on ollut hyvin paljon seppiä, että jotka on sitten kuitenkin tehneet kaiken maailman näitä näytetöitä aikanaan ja muuta, että en tiedä, olisiko siellä sitten joskus tehty teekannuja tai muuta vastaavaa jotkut. Mutta tosiaan niin kyllä vanhemmat joivat kahvia ja niin poispäin, että itsekin juon silloin tällöin kahvia, mutta harvemmin ja en tunne olevani sellainen samanlainen hifistelijä kyllä teen kanssa kuin moni muu, että mutta se on sellaista arkipäivää.
Ja tosiaan itseni viehättää tee-nostalgia ja Sirkka-Liisa Ranta, sinun kirjassasi kirjoitat näin: Suomessakin suosittu venäläinen klassikko kirjallisuus Tšehovista ja Tolstoista lähtien sisältää runsaasti kuvauksia joutilaasta keskustelevasta teen juonnista. Tosiaan eilen Kulttuuri Ykkösessä oli aiheena Tolstoi ja tosiaan voin hyvin kuvitella hänen juovansa teetä. Minkälainen tämä venäläinen tee-nostalgia on?
Yleensähän se liittyy just tällaisiin, siihen liittyy tämmöinen kodikkuus. Että, ja samovaari siinä on hyvin keskeisessä asemassa ja silloin kokoonnuttiin yhteen. Se on vähän samanlaista kuin me muistellaan, että aiemmin kokoonnuttiin yhteen, kun ei ollut televisioa eikä muuta, joka olisi vienyt kaiken ajan. Niin se on sellaista yhteenkuuluvaisuutta. Sitten kuunnellaan sitä samovaarin porinaa, kun se vesi rupeaa kiehumaan ja siihen liittyy aika paljon tällaista samovaarin ympärillä touhuamista ynnä muuta.
Mitä tämä samovaari symboloi?
Sehän symboloi tavallaan vieraanvaraisuutta, että se oli juuri tämmöinen, joka nostettiin heti pöytään, jos tuli vieraita. Ja monesti Karjalassa varsinkin niin on ollut myös tämä, että on ollut lämmintä vettä ollut aina saatavilla. Että aina hellan nurkalla on kiehunut jotain, joku vesikattila tai muuta, josta on sitten saatu helposti ja nopeasti teetä. Tosin samovaarihan oli myös arvokas esine, että eihän se sitä ihan joka kodissa ollut. Köyhimmillä ei varsinkaan.
Ja niitä tehtiin aluksi varmasti, oliko messingistä?
Joo, messingistä on tehty ja on niitä sitten tehty ihan hopeasta ja muutenkin. Ja niitä on ollut paljon näyttelyitä, joissa ovat saaneet sitten leimoja, kunniamainintoja ynnä muuta tällaista.
samovaaria löytyy edelleen suomalaisista kodeista. Ja Petra Tandefelt, sinulla on samovaareja myös Lelumuseon Samovar Bar -kahvilassasi Suomen linnassa.
Joo, siis meillä on siellä vanhoja samovaareja rekvisiittana ja on ollut sähkösamovaari myöskin teekäytössä, mutta nyt on kyllä sen verran teehifisteliä, että suosin sellaista teeveden keitintä, missä voi säätää sen lämpötilan, että varsinkin vihreitä teelautuja ja muita, niin eikä sitä mustaakaan, en kyllä kiehuvaa veteen koskaan hauduta. Että se on ehkä semmoinen steppi nyt, että jos kuulija rupeaa pohtimaan, että ryhdynpä nyt harrastamaan teetä, niin ihan ekana, niin kaiva se kinkkumittari, jolla voit mitata teeveden lämpötilaa, taikka sitten investoi semmoiseen teeveden keittimeen, missä voit säätää lämpötilaa. Että se on aika olennainen asia. Ja sitten tietysti sekuntikello, että varsinkin just niiden vihreiden teelaatujen kanssa, ettei hauduta liian pitkään, niin sitten ei tule sitä kitkerää teetä.
Tosiaan tästä kiehuvasta vedestä tulee myös mieleen, opin Sirkka-Liisa Ranta kirjastasi, että juuri tämä, että se oli kiehuva keitetty vesi, vaikutti myös siihen, että teetä suosittiin.
Joo, ja se ylipäätään arveltiin, että se liittyy tavallaan tähän kiehuvaan veteen se, että pidettiin tämmöisenä huonona esimerkkinä, että se oikein kiehumalla annettiin kiehua sen veden ja vähempikin olisi riittänyt. Et se oli sillä lailla, niin kuin sanottiin, että yksi syy, miksi teehen ei koskaan suomalaiset oikein innostuneet, koska meillä oli vääränlaisia teen valmistusohjeita, että se oli pelkästään, se oli niin kuin, tai sanotaan näin, että se oli yksi asia, miksi teihin ei innostuttu.
Eli me emme osanneet keittää teetä. Mm.
Mutta toisaalta se kiehuva vesi, niin sehän teki myöskin ihmisten terveydelle hyvää, siis ennen vanhaa, kun oli likasta vettä. Niin se, että näin tehtiin on, teetä, niin sehän oli hyväksi ihmisille.
Joo, kyllä. Ja sitähän on joskus on sanottukin, että tee oli siinä sen takia juuri hyvää, että se, kun se tehtiin kiehumaan veteen, niin ei päässyt nämä pöpöt siellä lisääntymään ja leviämään.
Ja tosiaan nytten lauantaina, teen päivänä, 6. päivä helmikuuta, niin silloin teen ystävät juhlivat teepäivää. Eli kyllä me Suomessa nyt juhlimme teetä ja juhlistatte teetä ja tämän vuoden teemana teillä on teen juhla.
Joo, just sillä, että tällä ajatuksella siitä, että me ollaan tässä niin paljon kotoutuja ja me juhlat on nyt niin pienimuotoisia, että tee sopii niihin niin kuin erinomaisesti. Että tervetuloa kaikki viettämään teen juhlaa. Sitä voi viettää ihan kotosalla perheen kesken taikka itsekseenkin, että ei tarvitse lähteä baareihin teetä juomaan.
Ja vielä haluan keskustella teidän kanssa myös teen estetiikasta. Itse tosiaan juon enemmän kyllä kahvia, mutta teehen liittyy estetiikka. Itselläni on 1800-luvun lopun pietarilaisen hopeasepän tekemä teesihti, hyvin koristeellinen. Ja aina kun käytän sitä, ajattelen tätä tekijää, joka on muotoillut sen aikoja sitten. Ja sitten käytän tämän kanssa usein myös venäläistyyppistä irtoteetä. Miten tärkeää on juuri teevälineiden estetiikka?
No onhan se aina ollut ihan hirveän tärkeää, kun miettii sitä, että kiinalaiset paitsi keksi teen, niin ne keksi myöskin sen posliinin. Ja kaikki se piti rontata sieltä Kiinasta asti, ennen kuin sitten Saksassa Meissenin posliinitehtaalla keksittiin, että miten se posliini valmistetaan. Se oli joskus 1700-luvulla. Ja sitten aika pian sen jälkeen niin ruvettiin Venäjälläkin tekemään teeposliinia. Kyllä se niin kuin on liittynyt siihen niin kuin meidän eurooppalaisten teekulttuuriin nämä teeposliinit tosi vahvasti. Ja varmasti siis sinne kiinalaiseenkin. Ja sitten tietysti nämä teen sävyt, että kyllä mun mielestä jos ei niin kuin mitään muuta teekupista ole sanomista, että kukin juokoon minkälaisesta kupista tykkää, mutta just nämä teen sävyt, kun ne on niin monimuotoiset verrattuna nyt vaikka kahviin, joka on tumman ruskea, taikka sitten se on tukisukkahousun väristö, jos siihen pistää lorauksen maitoa. Niin teessä, kun on sitten tämä valtava väriskaala, niin kyllä teekupin sisäpuoli pitäisi olla valkoinen, vaikka se olisi miten syvä ja paksu muki, niin kyllä toivoisin, että ihmiset katsoisivat, että se olisi valkoinen sieltä sisältä, jotta se teen väri pääsee oikeuksiinsa. Toinen tietysti on, että jos on joku lasinen astia, lasimalja, niin siinähän tee näkyy myös kauniisti. Ja sitten tietysti näitä, että kun aurinko kurkistaa ikkunaverhon raosta ja asetat sen kupin siihen auringon läikkään ja katsot, kuinka se aurinko leikkii sen teen väreissä, niin se on ihan huikeeta.
Sirkka-Liisa Ranta, haluaisin vielä kysyä sinulta. Kirjassasi on anekdootti, miten tee aikoinaan löytyi. Nämäkin tarinat värittävät teehetkeä.
Vaikka tee yleensä lisätään tämmöisessä tästä kasvista tulleesta siemenestä, vanhasta lisättiin, niin silti oli keksitty kaiken maailman juttuja, miten tee on keksitty. Ja muun muassa sellainen juttu, että tee oli joku uskovainen mieshenkilö, oli päättänyt, että hän nyt rukoilee koko monta vuorokautta oikeastaan yhteen menoon. Ja sitten kun hän olikin nukahtanut, niin sitten tuli, hän suuttui siitä niin pahasti, että repäisi silmäluomensa irti ja fiskasi ne menemään. Ja sitten sanottiin, että siitä syntyi teelehti, että virkistävä tee. Mutta onhan näitä Suomessakin tietysti näitä kaikenlaisia tarinoita kuultu. Että muun muassa siitä, että kuinka tee oli sellaista. Joku muisteli, että oli pikkulikkana, häntä oli kiusoteltu, että joo, että neekerit on. Se on semmoinen vanha saunavihta, josta neekerit on kylpenyt ja sen jälkeen sitä on sitten, siitä on tehty teetä.
Voi hurja.
Että tällaisia kaikenlaisia tarinoita liittyy.
Sirkka-Liisa Ranta, jos haluaa lähestyä teetä ja teehetken estetiikkaa kuvataiteen kautta, minkälaisia maalauksia on aiheesta?
Kiinalaisilla ja japanilaisillahan on hyvin paljon kaiken maailman teetaidetta. Ja sitten tietysti myös suomalaisilla. Eero Järnfelt on maalannut teeaiheisen taulun. Sitten Venni Soldaan, joka aikanaan maalasi tämmöisen pikkuinsinööri, jossa on myös samovaari pöydällä. Ja sitten on tietysti kuvataiteessa on myöhemmin tehty myös teetä kahdelle. Muun muassa on Helsingissä ollut, ainakin ennen on ollut Meilahden puistossa tällainen veistos. Ja niitä on aina silloin tällöin pulpahtaa kaiken näköistä esiin.
Ja tosiaan teefilosofia sopii hyvin näihin taideteoksiin, koska teen juonti on kuulemma lähellä meditaatiota. Mitä teen filosofiassa painotetaan? Petra Tandefelt.
Niin, siis kiinalaisilla on näitä sitaatteja niin kuin heidän kirjoituksistaan, niin on justiin näitä, että te siemaile teetä ja kuuntele kaunista musiikkia ja siemaile teetä ja kirjoittele runoja samalla ja siemaile teetä kaunissa ja harmonisessa tilassa ja et kyllä siihen aina tuntuu, että siihen on liittynyt se semmoinen jotenkin semmoinen läsnäolemisen taito ja siihen teehen keskittyminen. Ja niin, ja sitten kanssa tämä, että siemaile teetä, kävele rauhassa ympäriinsä teekupin kanssa ja siemaile teetä. Istu puutarhassa siemailemassa teetä. Että kyllä se kuuluu siihen ja jotenkin jos niin kuin kahvissa on noussut tämä tämmöinen take away kahvikuppi, kahvikupin kanssa lenkkaritilassa säntäily ympäri kaupunkia, joka nyt on tietysti koronan takia taas hiljentynyt tuokin asia, niin jotenkin teetä on niin kuin vaikea ajatella, että silleen juosten kadulla tuommoisesta takeaway-astiasta nauttisi. Että sitten se on tietysti toi, että jos otat sen evääksi matkalle tai tai sulla on kylmä, niin silloin tietenkin. Mutta että kyllä se aika paljon se mun mielikuvissa se rauhoittuminen liittyy siihen teen.
Kohta on laskiaistiistai. Minkälaista teetä suosittelet laskiaispullan nauttimiseen?
No kyllä mä itse leivonnaisten kanssa tykkään mustasta teestä ja nyt niin kuin ehkä Darjeelingin haudutan sillä ajatuksella, että se on jollain tavalla semmoinen keväinen tee kuitenkin. Me laskiaisena laskeudutaan odottamaan pääsiäistä ja ehkä sen Darjeelingin ensisatoja. Mä rupean itkettää.
Voi, tee on niin runollista.
Joo.
Eli ensi sato. Tosiaan Petra Tandefelt, aluksi kerroit, että teelajien champagne on Darjeeling, jota tosiaan Suomessakin juhlitaan silloin, kun ensimmäinen ja toinen sato saapuu.
Joo, on se. Ja sitten se on vielä jotenkin semmoinen, en mä tiedä, siinä on hirveän iso symboliikka siinä Darjeelingissä, just niin kuin tähän kevääseen. Ja on toki niin kuin kevätsadoissa niin kuin nämä vihreitten sadot kanssa ja kaikki tämä, mutta jotenkin mulla se kolahtaa tämä Darjeeling.
Milloin muuten näitä Darjeeling-satoja voi ruveta sitten odottelemaan?
No se vähän vaihtelee vuosittain, että viime keväänä tuli tosi myöhään, koska tietenkin tämä kulkutautiepidemia niin kuin sotkee kaikki teeviljelmät myöskin ja niiden poimimisen ja toimittamisen ja kaikki on sekaisin, ne tuli myöhään. Mutta parhaimmillaan ne saattaa tulla huhtikuussa, mutta tuossa niin kuin sitä odotellessa toivotaan, että ne tänä vuonna tulisi hyvin. Että mä en ole nyt ehtinyt mun tämän vakituisen teekauppiaan kanssa vielä vaihtamaan kuulumisia siitä, että mikä on odotin näiden kanssa tänä vuonna. Mutta siinä on hirveän iso symboliarvo siinä, että saa sen ensisadon kuppiinsa.
Ihan lopuksi kysymys, jos haluaa ostaa hyvää suomalaista teetä, onko meillä vanhoja teeyrityksiä vielä pystyssä?
No onhan meillä Sergejev hyvänen aika, viipurilainen vanha suomalainen teekauppa. Ja Sergejevillähän on kauhean hyvät siis tämmöiset venäläiset teesekoitukset myöskin, että se on semmoista mustaa kunnon irtoteetä. Ja sitä löytyy kyllä aika hyvin mun käsittääkseni ihan noista ruokakaupoistakin. Toivon mukaan ainakin, mutta siis Sergejev pitää sydämen päällä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Sirkka-Liisa Rantaa. Viljeletkö muuten Kuhmoisissa teetä omassa puutarhassasi?
En todellakaan. Sen viljeleminen ei onnistu Suomessa.
Ja kiitos Petra Tandefelt antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on rokotteiden vastustamisen historia. Turussa on alkanut ilmestyä ihmisten postilaatikoihin muutaman sivun mittaisia lehtisiä, joissa kehotetaan välttämään maskien käyttöä. Myöskään koronarokotetta ei pitäisi lehdykän mukaan ottaa. Rokotteita on vastustettu Suomessa aikaisemminkin, mutta kuka niitä on vastustanut ja miksi? Vieraana huomenna on HUSin sisätautien osaston professori Timo Strandberg, historioitsija Suvi Rytty ja sosiologi Johanna Nurmi. Ja tämän lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Jelm ja tuottaja Olli Kangassalo. Mukavaa tiistaita teille kaikille.